¿Qué hemos aprender en esta aventura? Ao longo deste recurso educativo aberto vas a aprender a valorar a importancia dos medios de comunicación, así como a súa evolución histórica. Como traballan as persoas reporteiras e xornalistas na radio e na televisión. Que pautas debes seguir para redactar un texto informativo eficaz e atractivo. Como gravar un ficheiro de audio para crear un podcast. Como mellorar a túa expresión oral e modular a voz á hora de transmitir información.